У Мінску на вуліцы Бумашкова ўжо амаль год будуецца 19-павярховы дом паміж дзіцячым садком і школай прямо над галавамі дзяцей. З самых першых дзён будаўніцтва мясцовыя жыхары змагаюцца супраць яго, але ніхто з чыноўнікаў ніякай дапамогі не аказвае. Па словах Надзеі Любецкай, мясцовай жыхаркі, якая спрабуе спыніць будаўніцтва, будынак узводзіцца з парушэннямі ад самага пачатку.
Первый раз, когда обратились, буквально 10 ноября будет год. Мы сразу написали, что вырубаются, а здесь была территория вся засажена зелеными растениями. Полностью был яблоневый сад. Мы сразу написали в администрацию президента.
Спачатку адміністрацыі, каб супакоіць людзей, адказалі, што фірму за гэта пакаралі, а калі будаўніцтва не спынілася, аказалася, што гэта ўсё было ўзгоднена. Дом гэты таксама будуецца на тэрыторыі былога садка, які зачынілі на рэканструкцыю, пасля аддалі будынак пад раённы аддзел адукацыі, а тэрыторыю прыватнай фірме пад будаўніцтва дома. Будаўнічыя працы вядуцца проста над галавамі ў дзяцей. Плот будоўлі праходзіць прама на дзіцячай пляцоўцы, над футбольным полем школы праходзіць кабель з небяспечнай вялікім напружаннем, а побач метрах у 20 ад поля ставяць кран, які будзе падымаць грузы да 19 паверха. Раніцай, калі дзяцей вядуць у садок, побач па вузненькай вуліцы ездзіць тэхніка.
Вот тут вот дзецкий сад, машын очень много, открывают ворота вот эти вот маленькие. Тут едет что-нибудь с утра, тут маленькие дети, тут останавливаются, один около бардак, я говорю, ну подождите, говорю, всем сказала, где была во всех инстанциях, я говорю, подождите, до беды осталось очень мало, вот эта ситуация дорожная, и когда идет техника здоровенная, и детей маленьких привозят, вечером приезжают забирать, это просто катастрофа.
Так само незразумело, что будет, коли дом побудуют. На 149 кватеров, видовочно, будет хотя бы 140 автомобилей. Где же их будут ставить жихары дома, які стоит у 35 метрах от школы, 30 метрах от садка и приблизно на такой же отлеглости от узкой дороги, на якой двум машинам тяжко разминуться, наракая Надея Любецкая. А самое дивное, что землю не продавали про аукцион, ее просто отдали приватной фирме.
Я когда еще раз говорю, когда пришла к нашему голову в администрацию, я говорю, так вы мне расскажите, насколько бюджет нашего района стал дороже и богаче мы стали?
Угу.
Никакого не было аукциона. Я говорю, а почему это не было? А что это не было? Ну почему это вы так вдруг решили?
Дарэчы, па будаўнічых нормах такі дом не павінны перакрываць доступ сонечнага святла ў школу і садок. Як мінімум 3 гадзіны ў суткі, у перыяд з 22 сакавіка па 22 верасня. Тэарэтычна, дом адпавядае ўсім нормам, таму абсалютна законна можа стаяць у 30 метрах ад школы і садка, а будаўнічы кран працаваць у лічаных кроках ад футбольнага поля, дзе штодня праходзіць урокі фізкультуры. Віталь Ургайн, Еўрапейскае радыё для Беларусі.